Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы, урматтуу угарман? Кечки уктурууларды улантабыз. 14-февраль, жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жогорку сот коррупцияга айыпталып соттолгон Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевдин жана Жогорку кеңештин экс депутаты Каргамбек Самаковдун сот чечимдерин жокко чыгарды.
Жана бүктөрү кайталыш керек. Бирок бул жерде тергөө болобу болбойбу мен аны билбейм. Бул жерде саясий чечимге окшоп атат.
Ак Үй аталган парламенттин 7-кабатында азыр кимдер иштеп жатат?
Бактырбаев.
Бактыр кечти, Өмүрбек Бакиров чыкты.
Камчек Жолдошбаев.
Камчек Жолдошбаев чыкты, Дастан Асбеков чыкты и Турусбек Бакыт чыкты.
Алдыда ошондой эле дүйнөлүк басылмаларга да баяндаманы угабыз, толкун которбой туруңуз. Адегенде соңку кабарларды угуп алалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жапонияда ишемби күнкү жер титирөөдөн кеминде 150 адам жабыркап түрдүү жараат алышты. Жер титирөөнүн күчү 7.3 баллга жетти. Жабыркагандардын көбү Мияги жана Фукусима префектураларынын тургундары. 2011-жылдын жазында Жапониянын түндүк чыгыш жээгинде 9 баллга жеткен жер титирөөдөн кийин пайда болгон топон суу 15,000 адамдын өмүрүн алып кеткен. Бишкекте бүгүн акыйкаттык үчүн деп аталган тынчтык маршы болуп өттү. Марштын катышуучулары алгач Эркиндик бульварына чогулуп, андан кийин Ала Тоо аянты көздөй жүрүшкө чыгышты.
Коррупцияны жоюбуз! Коррупцияны
жоюбуз! Биз мохобойбуз! Биз Болоттой курчуйбуз!
Жүрүштүн уюштуруучулары жарандык коом экени белгиленди жана жарандар мамлекетти көзөмөлгө алганды талап койгонду. Үйрөнгөндө гана өлкө өнүгөрү өзгөрөрү белгиленди. Уюштуруучулар жүрүштү 1 саат өткөрүштү. Аянтта иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаевди эскерүү болуп жана мамлекеттик гимнди аткаргандан кийин акция жыйынтыкталды. Таласта жаштар арасында калайман мушташ чыгып, 3 автомашинанын терезеси талкаланды. Бул тууралуу бүгүн шаардык милиция кабарлады. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргенде, окуя жекшембиге караган түнү Нуржанов жана Огонбаев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Жергиликтүү тургун топ балдар ызы чуу болуп таш ыргытып жатышканын билдирип кайрылган. Факт шаардык ички иштер башкармалыгында каттоого алынып, окуя болгон жерде ыкчам тергөө тобу иштеди. Күбөлөрдүн айтымында 2 кичи райондун тургундары бул жол менен 50-60 бала эки тарап болуп мушташ уюштурушкан. Европа кеңешинин министрлер комитети орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын арызын кабыл алды. Саясатчы өз арызында Москва Европанын адам укуктары боюнча сотунун чечимин аткарбай жатканына арызданган жана сот бийлигинин ага карата куугунтугун токтотуусун талап кылган. Орус бийлиги оппозициячыл саясатчыга куугунтук жүрүп жатканын четке кагып келет. Прогрессивдүү кыргызстандыктардын дүйнөлүк курултайы аттуу иш чарага даярдык жүрүп жатат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна курултайдын уюштуруучуларынын бири эл аралык юрист Динара Муканбаева билдирди. Анын айтымында 6-7 мартка пландалып жаткан талкуу онлайн форматта өтөт жана ага дүйнөнүн булуң бурчунда окуп иштеп жаткан кыргызстандыктар катышып, мекениндеги абалды жакшыртуу жолдорун талкуулап, өкмөткө сунуштарын беришет.
Медицина жакта, история, маданият, экология, экономика, саясат тиги бөлүмдө кандай ошо иштөөдө болуп атабыз. Азыркы өкмөткө сунуштарыбызды даярдайбыз. Бизге жардам бергиле деген кыргызстандыктар карапайым элдер эле бизди чакырып атат, бирок бийликтен азыр кандай чакырыктар боло элек, бирок бийликке биз деген конструктивдүү ошондой сунуштарды кылып, биякта эч кандай саясат жок, бар уже буттарына турган жаштакай оокаттарын кылып кеткен кыргыздардын чогулуп сүйлөшөлү деп атабыз,
деп билдирди Динара Муканбаева. Муканбаева кошумчалагандай, буга чейин чет жактарда жашаган кыргызстандык кыз келиндер түрдүү жолугушууларды, жыйындарды уюштуруп келишкен. Эми кеңири форматтагы жыйын өткөрүү пландалууда. Прогрессивдүү кыргызстандыктардын дүйнөлүк курултайы 2 күн өтөт. 6-7 мартта талкуу 9 багытта жүргүзүлөт. Zoom аянтчасында уюштурула турган иш чараны Facebook аркылуу түз көрсөтүүгө техникалык жардамын Калифорниядагы жана Кыргызстандагы IT топ көрсөтөт. Январь айында Кыргызстанда журналисттердин жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын укугу бузулушуна байланыштуу 8 маалымат жарыяланды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Сорос Кыргызстан фондунан кабарлашты. Журналисттер коомдук бирикмеси жүргүзгөн мониторинг январда журналисттердин саясий өңүттөгү абалын аныктоочу 6 жана алардын укуктарынын бузулушун мүнөздөгөн 2 маалыматты каттоого алганы белгилүү болду. Мониторингди өткөрүүгө Сорос Кыргызстан фонду жана Медиаполиси институту уюму жардам беришти. Дагы бир кабар, ал Кул Усманов атындагы улуттук китепканада бүгүн 14 февралда көп кырдуу талант ээси Нурканбек Турсунбаевдин кыргыз искусствосундагы тарыхый уурду деп аталган илимий практикалык конференция өттү. Бул иш чара Кыргызстандын эмгек сиңирген артисти, комузчу, манасчы, акын, композитор, музыкант Нурканбек Турсунбаевдин 80 жылдыгына арналып уюштурулду. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, сахна жылдызы деп аталган китеп иллюстрациялык көргөзмө дагы ачылды. Ага китептер, гезит, журнал макалалары, басылмалар, ошондой эле Турсунбаевдин өмүр жолу жөнүндө сүрөттөр коюлду.
Рахмат. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып жатат. Кабарларын толук топтому сайтыбызда daregazattik.org. Баяндарга өтөлү, Жогорку сот коррупцияга айыпталып соттолгон Бишкектин мурдагы мэри Нариман Түлеевдин жана Жогорку Кеңештин экс-депутаты Карганбек Самаковдун сот чечимдерин жокко чыгарды. Иш кайра тергеле баштагандар мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда саясий куугунтукка кабылганын билдирип жатышат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
9 февралда Жогорку сот 11 жылга соттолуп жазасын өтөп чыккан Бишкектин экс-мэри Нариман Түлеевдин жактоочуларынын арызын канааттандырып, буга чейинки инстанцияларынын чечимдерин жокко чыгарып, ишти кайра кароо үчүн Бишкектин Ленин райондук сотуна жөнөттү. 2013 жылы Түлеев соттолгон учурда анын бир нече мүлкү конфискацияланган. Учурда ал соттон акталып чыгууга жана мамлекетке өткөрүлгөн мүлктөрүн кайтарып алууга аракет кылаарын билдирди.
Эгерде ал жерде күнөөсү жок деп чыкса, анда албетте баары кайталат. Эгерде күнөөсү бар деп чыкса, анда калат. Анан саясий болгондо кандай болот? Мисалы, ошол эле мүлктөрдү айтсаңар, мен 2008 жылдан 2010 жылы мэрияга келдим. 1995 жылкы мүлктөрдү алып атат. Бул кандай тиешеси бар?
Бишкек мэри болуп турган учурда Кытайдан автобустарды жана таштанды тазалоочу машинелерди сатып алууда мыйзам бузуп мамлекетке миллиондогон зыян келтирген деп 2013 жылы 11 жылга соттолгон Нариман Түлеев 2016 жылы тагылган айып боюнча мамлекетке келтирилди делген. 61 миллион сом чыгаш аны төлөп жана мөөнөтүн кыскартуу боюнча мунапыс менен бошотулган. Ал эми чүйдөгү гектарлаган жерлерди мыйзамсыз трансформациялоо боюнча 10 жылга эркинен ажыратылган Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун иши дагы кайра Октябрь райондук сотунда каралмай болду. Анткени Жогорку сот Самаковго карата да буга чейинки чыккан сот чечимдерин жокко чыгарды. Самаков 2019 жылы мунапыс жана тергөө абагында өткөргөн күндөрүн эсепке алуу менен жаза абагынан бошотулган болчу. Самаковдун баласы Аман Самаковдун айтымында атасынын мүлкү мамлекетке өткөрүлгөн эмес, бирок камакка коюлган. Мүлк демекчи, алгач соттолгондордун мүлктөрүнө байланыштуу маселеге токтолсок. Маселен, Түлеевке таандык делген Бишкектеги караван, Сапат Центр, Бизнес Борбору жана бир нече батир мамлекетке алынган. Эми эгерде сот Түлеевди актоо чечимин чыгарса, мамлекетке алынган мүлк маселеси кандай болот? Экс-депутат, юрист Исхак Масалиевдин пикирин угалы.
Мааниси ушундай, эгерде адамды сот актаса, ошого күнөөлөгөн өкүмгө байланыштуу кандай чектөөлөр болсо баарын ордуна коюш керек жана мүлктөрүн кайтарыш керек, тагдырын чечиш керек, сотто маселе коюш керек. Бирок бул жерде тергөө болобу болбойбу, мен аны билбейм. Бул жерде саясий чечимге окшоп баратат го.
Бири миллиондогон чыгым, экинчиси гектарлаган жер иши менен 10 жылдан соттолгон саясатчылар камакка алынганын мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтуу катары баалап жатышат. Карганбек Самаковдун баласы Аман Самаков Атамбаевдин тушунда атасына саясий куугунтук жана акча өндүрүүгө аракет кылуу болгонун айтууда.
Асанасаны өкмөттөгү адамдар кылган, бүт баардык этаптарын туура мыйзамдын талабына ылайык кылышкан да. Анын баарын эске алышкан жок. Бул жерде саясий заказ болгонду каалагандарын көрсөткөн да. Ушунча бир 70-тей күбө келип партиябыздын пайдабызга сүйлөп бергенден кийин актоо чечими же болбосо эч болбосо мындай условный бир деколог депчи. Анан көрсө эки максат көздөлгөн экен. Бирөөсү саясаттан четтетүү, акча талап кыла ал дешиптир да.
Парламенттин депутаты Ирина Карамушкина Самаков жана Түлеев Атамбаевдин тушунда саясий куугунтукка кабылды дегенге кошулбайт. Эки саясатчынын тең күнөөсү далилденген деп эсептеген депутат Карамушкина учурда жемкорлорду актоо аракети жүрүп жатат деп сындады.
Ну, какие политические мотивы, если бы...
Каяктагы саясий мотив? Түлеев бар зонасындагы жерлерди берүү боюнча документке кол койгон. Автобустар боюнча комиссия иштеп, тендерде алардын баасы жогору болгонун аныктаган. Самаков боюнча ал гектарлаган жерлерди жеп алганын билем. Ошол эле маалда жөнөкөй жарандар соток жерге жетпей жүрөт. Азыркы учурда мамлекетти уурдагандарды мыйзамдаштыруу жүрүп жатканына эл нааразы болуп жатат. Жок дегенде ал адамдар мамлекеттик ишке аралашпай турса мейли. Алар депутаттыкка, мамлекеттик кызматка жулунуп жатышат.
Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында бийлик алмашкандан кийин мурунку бийлик учурунда камалган саясатчылар кылмыштын оор жеңилине карабай абактан бошотулуп же акталган учурлар көп эле болгон. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев мындай көрүнүш мамлекеттеги эң негизги деп саналган сот системасы коррупция менен күрөшүүгө терс таасирин тийгизүүдө дейт. Молдалиев Кыргызстанда жогорку сот чечими даттанууга жатпайт принциби саясатчыларга иштебей калганын белгиледи.
Азыркы шайланган президент эле келе калып эле анан накталып кетип эле анан кандай эле соттор улам эле бийлик алмашып эле чечимдер өзгөрүлө берет. Конституцияда деле жок мурунку бийлик камагандар кийинкилер куткарсын деген. Ошон үчүн бул өтө чоң маселе да кийинкибизге да зыяны тийе турган маселе болот. А мейли камаса камай берсин анан кийин бийлик алмашат ошого мүмкүнчүлүк жардам берсек биз дагы анан жанагылар сындарынан кутулабыз дегенге келген турат. Анда мойнуналсын саясий чечимге байланыштуу туурабыз чечим кабыл алды деп анан ошол сотторду вообще пожизненно дисквалификация кыла турган калып бериш керек.
Садыр Жапаров мамлекет башына келгенден кийин жогорку сотто Бишкек жылуу электр борбору боюнча соттолгондордун иши жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра каралып жатат. Ысык Көл Инвестбанкты тартып алган деп айыпталып сыртынан 10 жылга соттолгон президенттин эжеси Райкүл Жапарова боюнча чечимдер дагы жокко чыгарылып экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы ишти кайра тергеп жатат. Ал эми Атамбаевдин тушунда коррупцияга айыпталып камалган депутат Өмүрбек Текебаев экс президент Сооронбай Жээнбековдун тушунда абактан чыгып райондук сотто 2 жылдан бери кайра каралууда. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубуз уланат. Президент Садыр Жапаров буга чейин мамлекет башчылары отурган Ак үйдүн 7-кабатындагы иш бөлмөсүн алмаштырып, эски өкмөт үйүндө иштеп жатат. Жогорку кеңештин айрым депутаттары октябрдагы башламандыкта талкаланган иш кабинеттерин оңдоп түзөп, ич чара бөлүштүрүп алышты. Ак үйдүн имаратына келтирилген чыгым 230 миллион сом деп эсептелген. Кабарчыбыз Айбек Бийбосунов Ак үй аталган парламент имаратынын 7-кабатын кадырып чыккан.
Президент жана анын аппараты өкмөт үйүнө көчүп кеткенден кийин жогорку кеңештин имаратынын 7-кабатына жол ачылды. Мурда журналисттер Ак үйдүн соңку кабатында ээн эркин жүрө алышчу эмес. Өлкө башчы командасы менен отурган 7-кабат бошоп, андагы иш бөлмөлөрдү депутаттар бөлүштүрүп алышты.
Эми сунушталды, депутаттардын баарына сунушталды.
Сунуштар анда эгер оңдоп түзөөгө макул болсоң 7-кабатка чык деген сунуш болду.
Ооба, төрагама кеңешилип ушундай болуп берилди да.
Бакыт Төрөбаев,
Бактыр кечти, Өмүрбек Бакиров чыкты.
Камчек Жолдошбаев
чыкты, Дастан Асбек чыкты и Турусбек Бакыт чыкты.
Деди жогорку кеңештин иш башкармалыгынын башчысы Маратбек Матазимов. Мурда президенттер иш алып барган 7-кабаттагы ичи кенен эсла турган өзүнчө бөлмөсү бар кабинет Камчыбек Жолдошбаевдин энчисине тийген. Бул жерде мурда жогорку кеңештин төрагалары отурчу. Октябрь окуяларына чейин Дастан Жумабеков ээлеп турган.
Кенен мүбү ага?
Бул деген төрагалык кабинет болсо кенен.
Камчыбек Жолдошбаев мындай иш бөлмөгө оңой эле жеткен эмес. Ал үчүн Ак үйдүн имаратын оңдого каражат бөлгөн. Анын берген акчасы башкалардыкына караганда көп болгондуктан өзгөчө кабинетти ээлеп отурат. Депутаттын жардамчысы Камчыбек Жолдошбаев бул иш бөлмөдө убактылуу отурганын айтат.
Бул киши сразу 1 000 000 сом берди, кемет кылчу. Анан тимелерди алып барып анан эми эки депутаттар чогултуп азыр окончательно эле берилек жанагы компьютер болгондо анан компьютер эмелерди деле өзү алып келди анан ошенткендилерден кийин байке пока убактылуу отура туруңуз деп эле отурушуп болуптур.
Бул иш бөлмөдө Камчыбек Жолдошбаевга чейин отурган Дастан Жумабеков төрагалыктан кеткени менен 7-кабаттан түшкөн жок. Ал дагы имараттын соңку кабатынан орун алган депутаттар сыяктуу Ак үйдү калыбына келтирүүгө салым кошкон.
300 зарплатабызды бул 2 фонд анан 1 айлыгыбызды ошо кол коюп өзүбүз жалпысынан которуп бердик да. Анан эми бул иш бөлмөсүнүн ремонтуна көп деле акча кеткен жок.
Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров Ак үйдүн оңдоп түзөө иштерине демөөчү таап берип, бул кызмат үчүн 7-кабатка көтөрүлдү.
Мурдагы иш бөлмөсү мындан тар болчу да, э?
Ушундай эле болчу. Андай эле болчу.
Анда эмнеге 7-кабат?
Билбейсиңби, маанисин өзүнөн сурайсыңар да.
Ушундай эле жол менен Бактыбек Турузбеков да кенен кабинетте болгон. Эл өкүлдөрү эмне себептен ак үйдүн 7-чи кабатына жолунуп жатышканын так түшүндүрүп бере алышкан жок.
Өзүңүздүн берки иш бөлмөңүз жакпай калды, эмне максатта ба? 7-ге чыкканга макул болдуңуз деген эмеби?
Билбейм, эми мага сунуш болду, мен макулдугумду бердим.
Сунуш кимден болду эми? Иш башкармалыктанбы?
Ооба.
Ак үйдү калыбына келтирүүгө мамлекеттик бюджеттен азырынча каражат бөлүнгөн жок. Депутаттар жана демирчилердин жардамы менен оңдолуп жатат. Депутат Марлен Маматалиевдин айтымында имараттын ичин жасап чыкканга эле 25 миллион сом короган. Анын 15 миллиону депутаттардын акчасы.
Биздин жанагы жакшы ишкерлерибиз жардам берди да. Жанагы бузулган нерселердин оңдолуп, күйүп кеткен кабинеттерди кайрадан жасап, жанагы ал эле эмес керек болсо анча мынча мындай мебелдерден бери кылып берген компаниялар болду. Эгер ошолордун баарын жалпысын алганда 20-25 миллион сомго чейин сатталды да.
Элдик толкунда учурунда ак үйдүн жер төлөсүндөгү намазкана гана талкаланган эмес. Азыр бул бөлмө компанын милдетин аткарып, анда колдонууга жарабай калган кеңсе техникалары сакталып турат.
Иштебегендердин баарын биякка жыйганбыз. Мына өзүңүз көргөндөй, мынау жерге ошол талкалангандан кийин калган нерселердин баары тең ушул жерге чогултулган. Полностью зданияда кызматкерлердин, ошонун ичинде депутаттардын кабинетинде бүт компьютерный техникалар, телевизорлор, принтерлор жана бөлөк оборудованиялар да бар да бул жерде.
Деди жогорку кеңештин иш башкармалыгынын материалдык камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Бакбур Исаев. Имараттын ичи депутаттар, демирчилер чогулткан 23 миллион сомго оңдолду. Эми ак үйдүн ичиндеги жабдууларды калыбына келтириш үчүн бюджеттен акча бөлүнүшү керек.
Азыр эми баягы межведомственная комиссия иштеп атат. Азыр ушербди аныктап атабыз. Анан материалдардын баарын МВДга бергенбиз. Азыр МВД иштеп атат. Андан кийин списание деген процедурасы бар. Андан кийин анан биз бюджетке суранабыз да.
Кеңсе буюмдарынан тышкары ак үйдөгү ар бир бөлмөнүн эшиги, көпчүлүгүнүн терезеси талкаланган. Жогорку кеңештин иш башкармалыгынын кызматкерлери имарат ичинде 14 октябрда гана кире алышкан. Ошондон бери ремонт бүтө элек.
Эми бул жерде эми айта берсем, эми алып кеткендер эми алып кетсин, эми бирок башка нерсе кылып кеткен нерселер бар да, эми кабинеттерге жанагынтип отуруп кетишкен.
Көп бул жерде мындай бир эки эле
кабинеттерди көрүп калдык да, ошондой болду. Эми ошонун баарын ушу биз иш башкармалык тазалап чыктык да.
Деди жогорку кеңештин иш башкармалыгынын башчысы Маратбек Матазимов. Ушуну менен ак үй үчүнчү жолу талкаланды. 2010-жылы имараттын ремонтуна 380 миллион сом короган. Өлкөнүн тагдыры чечилип келген имарат талкаланган сайын катардагы кызматкерлерге күч келет. Алар азыркы күнгө чейин ак үйдү жыйнап бүтө албай жатышат.
Ак уш техничкалар ыйлады. Алган айлыгы 5000 сом, 6000 сом ыйлап атат да. Күнү түнү менен иштеп атат. Ошолордун эмгеги канча? Ошол моу канча бияка ташып, тияка ташып.
Айбек Бийбосунов, Давран Нигамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Кыргызстандын Баткен облусунун жана Тажикстандын Согду облусунун жетекчилери ортодогу тактыл элек чек ара тилкесине жакын жердеги курулуштар боюнча эки тараптуу комиссия түзмөй болушту. Жапония дүйшөмбү күнү жер титирөөдөн кеминде 150 адам жабыркап, түрдүү жарат алышты. Жер титирөөнүн күчү 7.3 баллга жеткен. Европа кеңешинин министрлер комитети орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын арызын кабыл алды. Саясатчы өз арызында Москва Европанын адам укуктары боюнча сотунун чечимин аткарбай жатканына арызданган жана орус бийлигинин ага карата куугунтугун токтотуусун талап кылууну өтүнгөн. Бүгүн Бишкекте акыйкаттык үчүн деп аталган тынчтык маршы өттү. Марштын катышуучулары бажыдагы коррупция боюнча иштер калыс иликтениши зарыл экенин белгилеп жатышат. Таласта жаштар арасында калайман мушташ чыгып, 3 автомашинанын терезеси талкаланды. Азыр териштирүү жүрүп жатат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми кезекти дүйнөлүк прессага берсек, эл аралык басылмаларды Айнура Жекшек кызы барактаган.
Узап бараткан аптада бир катар чет өлкөлүк басылмалар Кыргызстанда бажы кызматынын төрагасы мурдагы орун басары Раим Матраимовдун $3,000 айып пул менен соттон бошотулганын жазышты. Eurasianet иликтөөчү журналисттер ал мамлекетке $700 million чыгым алып келгенин аныкташкан деп мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков эч кандай чара көрбөгөнүн белгилейт. Соттун өкүмү күнөөсүн моюнга алган Матраимов келечекте эч нерседен коркпой өз бизнесин уланта бериши мүмкүн дегенди билдирет. Ошондой эле бул өкүм паракорлукка малынган адамдардын жетиштүү саясий таасири болсо жана башкаруудагы режим тарабында турса, оңой эле кутулуп кетишет дегенди туюндурат, деп жыйынтыкталат бул макала. Дипломатта Матраимовдун сотуна кеңири кайрылды. Макалада иштин чоо жайы баяндалып, Садыр Жапаров паракор аткаминерлерден акчаны казынага кайтартыруу үчүн экономикалык мунапыс жарыялаганы. Айрымдар муну үстүртөн жазалуу катары баалашары айтылат. Матраимовдун процесси тез аяктаганын, өкүм көптөрүн иренжиткенин баса белгилеген автор АКШ кара тизмесине киргизген адамдын сот жообунан жеңил кутулганы Жапаровго чет өлкөлөрдү коррупция менен чын дилинен күрөшүп жаткандыгына ынандырууга жардам бербейт деген оюн ортого салат. Eurasianet ошондой эле Кытайдын бир алкак бир жол демилгеси Борбор Азиядагы суу талашын күчөтүшү мүмкүн деген мазмундагы макаланы чыгарды. Анда Лондондогу падышалык коллеждин жана Квинсленд университетинин кызматкерлери Натаниэл Мэтью менен Мелинда Дэвистин изилдөөсү тууралуу сөз болот. Авторлор аймактын суу маселесине сереп салып, советтик доордун дамбалары, гендер жана жалаң пахта айдоо саясаты сыңар эле бул ири долбоор да суу бөлүштүрүүдө талаш тартыштарга алып келиши ыктымал деп болголошот. Алар Кытай инвестиция салган башка жерлерде сууну башкаруу маселесине кандай көңүл бураарын, өнөр жай, гидроэнергетика, айыл чарба, суу менен камсыз кылууга, кызматташтыкка кандай таасир этерин талдап, регионалдык эксперттерди сөзгө тартышкан. Региондогу өлкөлөр бир кездери Москва башкарып турган суу ресурстарынын айынан талашып тартышып келгенин белгилеген авторлор 2016 жылы Өзбекстанда бийлик алмашкандан кийин эң курч чатактар тынчыганы менен суу тартыштыгы маселесин координациялап чечүүдө 5 жумурият прогресске жетишкен жок деп жазышат. Чектеш аймактын бейстабилдүү болушун каалабаган Кытай конструктивдүү жана бириктирүүчү роль ойноорна үмүттөнөбүз деп улантышат Мэтью менен Дэвис. Ошол эле маалда изилдөөчүлөр белгилегендей долбоорго катышкан подрядчиктер ортосунда координация жок. Анын үстүнө кытайлык компаниялар көп учурда коррупциялашкан бийлик менен түзгөн келишимдердин шарттары коомчулукка жарыяланбайт. Авторлор Кытай суу маселесинде компромисс табууга анча аракеттенбейт көрүнөт деген жыйынтыкка келишкен. Мисалы, суунун башында жайгашкан өлкөлөр цемент жасоого суу керек дегенде, ылдый жактагы өлкөлөрдө айталы помидор өстүрүүгө суу жетпей калаарын келтиришет. Жана бир алкак бир жол демилгесиндеги сунуштарда чектеш жерлердеги суу кызматташтыгы каралбаганын жазышат. Андан тышкары Кытай жашыл экономикага өтүү аракетинде айлана чөйрөнү булгаган өнөр жайын экспорттоп жатканына да көңүл бурулат. Алсак, Тажикстанда цемент чыгаруу акыркы 5 жылда Кытайдын жардамы менен 10 эсе көбөйгөн. Былтыркы жылдын 9 айында кошуна өлкө дээрлик 1 миллион тонна цемент экспорттоптур. Бирок тажик бийлиги бул тармакты тескөөгө же жарандык коомдун өкүлдөрүнө өз пикирин айтууга мүмкүнчүлүк бергиси келбегендей дешет изилдөөчүлөр. Долбоор көбүнчө жол түйүндөрүнө басым жасаганы менен акыркы кездерде айыл чарбага да көңүл бурулууда. Эмне дегенде Кытай айыл чарба продукциясынын ири импортеруна айланган. Бул өз кезегинде кайра эле суу маселесине такалат. Мындай көз карашы менен бөлүшкөн авторлор экономикалык гигант Борбор Азиялык өлкөлөр менен советтик чавал инфраструктураны оңдоо, суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу жаатында тажрыйбасы менен бөлүшөбү деген собол салышат. Эмне дегенде аймакка коңшу жайгашкан Шинжаң провинциясында ирригациялык система, сууну шордон тазалоо техникалары жакшы өнүккөн, тиешелүү тажрыйбасы жана технологиялары бар. Макаласын жыйынтыктап жатып изилдөөчүлөр Арал деңизинин кайгылуу мисалын унутпоо керектигин эске салышат. Фергана кабар агенттиги Өзбекстан бийлиги латын арибине өтүүнүн жол картасын бекиткенин жазат. Ага ылайык 2023 жылдын 1 январынан тарта бардык мекемелерде латын жазмасына негизделген өзбек арибинде иш жүргүзүү киргизилмекчи. Ал эми эмки жылдын декабрынан баштап бардык маалымат каражаттары, сайттар жана басма үйлөрү толугу менен латын арибине өтүшү керек. Ошол эле жылы расмий сайттар, жарандардын жеке документтери, ID карталары, көчөлөрдүн аталыштары, жарнамалар жалаң латын графикасында жазылат. Агенттик маалымдагандай, Өзбекстан латын графикасына өтүүнү 93-жү жылы чечкен. Анда жараян 2000-чү жылы аяктайт деп айтылып, негиз катары түрк алфавити алынган. Бирок Түркия менен мамилелер начарлагандыктан кирилл жазмасынан баш тартуу мөөнөтү улам жылдырылып келди. Бул аралыкта эки арептен колдонулуп жүрөт. Ошентип, мындан 2 жыл мурун эле латын жазмасына негизделген өзбек арибинин акыркы варианты иштелип чыкты. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кайра Кыргызстандагы окуяларга келсек, Базар Коргон айылына шаар макам берилип, Кыргызстанда райондук мааниде дагы бир шаар пайда болду. Район борборун шаарга айландыруу демилгесин жергиликтүү эл көтөргөн. Учурда Базар Коргондо 58 000 тургун жашайт. Шаар макамы элге эмне берет? Кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу тургундардын пикирин сурап келди.
Келип кетейли деп кесиптер.
Худа кааласа, шаарга келип кетейли деп сүйүнүп келебиз.
Базар Коргон айыл өкмөтүн шаарга айландыруу демилгесин жергиликтүү жашоочулар көп жылдан бери көтөрүп келет. Базар Коргон шаарын түзүү боюнча мыйзам 20 январда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынып, өлкө башчы 5 февралда кол койгон. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Учурда тийиштүү тармактын адистери кыска аралыкта жумуштарды аяктоо алдында турат дейт. Базар Коргон районунун акиминин биринчи орун басары Нургазы Нарымзаев.
Учурда жумушчу топ бул багытта иш алып барып жатабыз. Территория аймакты аныктоо боюнча. Андан кийин буйруса ошол комиссия шаардык кеңеш шайланып келгенден кийин мэриянын аппараты түзүлгөндөн кийин, куралгандан кийин буларды уюштуруу комитети түзүлөт. Шаар болгондон кийин сөзсүз түрдө бюджет маселеси болот. Эң негизги каражат маселеси. Шаар статусун алгандан кийин булар 2 эсеге көтөрүш керек. 150 миллионго чейинки көтөрүп, ошондо анан кийин бизде шаарда бардык жанакы инфраструктураны оңдогонго шарттар түзүлөт. Көчөлөрдү оңдоп түздөө, асфальт басуу, жарыктандыруу, колдон келсе социалдык объектлерди куруу.
Аймак шаарга айлануу үчүн калктын саны, аймактын келечек түйүлүгү, географиялык жайгашуусу жана социалдык экономикалык өнүгүүсү эске алынат. Шаар макамын алуу аракети 2013 жылы көтөрүлүп, бирок кээ бир талаптар шайкеш келбей токтоп калган. Ал эми жергиликтүүлөрдүн бири Куанычбек Матисаков шаарын келечекте чоң ийгилик багындырат деп кыялданат.
Жолдор кеңейет. Мен ошентип элестетем. Азыр мисалы үчүн мэрден келгенде баардык алиги аркасынан ушундай кысылып машинелер да өтө албастан бири бирин эме алып калып ошол жолдор дагы ачылат башка жерлерден ар кандай.
Соңку жылдары айыл аймакта калктын саны көбөйүп, турак жай маселеси жылдан жылга оорлошуп баштаган. Жаш үй бүлөлөрдүн муктаждыгын камсыздоо үчүн бүгүнкү күндө жер тилкеси жок. Шаар макамын алуу менен келечекте турак жай көйгөйүн чечүүгө жол ачылат, көп кабаттуу үйлөрдү куруу мүмкүнчүлүктөрү түзүлөт деген үмүттө жергиликтүү эл.
Анан эл жүртүбүздө бир аз тазалыкты ушу шаардыктардыча өзүн алып жүргөнгө ошого дисциплина дагы болот, Кудай кааласа. Бар жогунан жакшы болот. Шаар болгонуна каршы эмеспиз. Эми коммунальный бир эме услугалар көтөрүлүшү мүмкүн, бирок ошого жараша кыймыл, соода сатык бар жогу жакшы болот деп үмүт кылабыз. Кудай буюрса жакшы болду, албетте жакшы деп билебиз.
Бизде Кыргызстан өнүгүп атат. Кудайга миң катла шүгүр. Себеби эл өсүп атат, эл өнүгүп атат. Ону өнүккөн сайын шаар болгон жакшы. Бизде канча шаар пайда болсо ушунча өнүгөбүз. Райондор тең беле өнүгөт. Дальнейшим Кудай буюрса жакшы болуп кетет.
Шаар макамын алган аймакта салыктын кээ бир түрүнө болгон баа жогорулайт. Социалдык мекеме ишканада иштеген мамлекеттик кызматкерлердин айлык маянасы айылдыктарга салыштырмалуу төмөндөшүү мүмкүн. Бирок жергиликтүү бюджеттин кирешеси көбөйүп, быйыл 100 миллион сомго чыгаруу пландалууда. Базар Коргон айыл аймагынын жылда бюджети 68 миллион сомду түзөт. Жаңыдан түптөлүп жаткан шаарда 11 апрелде Базар Коргон шаардык кеңешинин депутаттары шайланат. Андан соң 24 штаттан турган шаардык мэриянын аппараты түзүлүп, мэр шайланат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапкан.
Өзбекстандын жогорку соту Сардаба суу
сактоо. Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрат.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, долларга
Арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер-министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп.
Сиз көрүп атасыз шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин.
Бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattık.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ушул менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Биздин бардык видео макалаларыбыз YouTube-дагы каналыбызда бар. Ал эми биздин тиркемени сиз App Store жана Play Market'тен жүктөп алсаңыз болот. Берүүлөрүбүздү сиздер түз ООДон өнөктөш радиолордун толкунунан уга аласыздар. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Салттуу уктуруубуз улануп атат.